murumva radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 48 n'9 ikisoro. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ne Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbahe ikaze kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Guverinoma y'u Burundi yashyizeho itsinda ryo kwiga uko igiciro cy'isukari cyagabanywa. Ibi byavugiwe mu nama y'abavugizi b'inzego zitandukanye yabereye mu ntara ya Bururi.
Uzoca ushikiriza inzego zidukurira kugira ngo nazo ziheze zifata ingingo igiciro kisunzwe ibyo byose giheze gishingwe kandi kibe igiciro by'ukuri kiza gishira mu ngiro uwo mwitwarariko w'abene gihugu.
Uyu ni Niyukuri Onesime, umuvugizi wa Ministeri y'Ubucuruzi. OMS na Africa CDC barasaba ibihugu by'isi kudashyiraho amategeko akumira urujya n'uruza rw'abantu bava muri Afrika muri ibi bihe by'ibyorezo bya virusi za Marburg n'ubushita bw'inkende byugarije umugabane wabo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky afite icyizere ko intambara hagati y'igihugu cye n'Uburusiya izaba yarangiye mu mwaka utaha wa 2025. Naho muri Kenya mu kwezi gutaha iki gihugu kizohereza abandi bapolisi 600 muri Haiti mu bikorwa byo kurwanya uduco tw'abanyarugomo. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya gato, mugume hafi. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi ba Somalia batangaje ko bakiriye neza umugambi w'igihugu cya Misiri wo kohereza abasirikare kurinda umutekano mu gihugu. Inkuru mugezweho na Fidel Nyongabo.
Abategetsi ba Somalia batangaje ko igihugu cya Misiri cyemeye kurungika inteko zijeje gucunga umutekano mu gihugu cyabo hisunzwe amasezerano yapfundiswe hagati y'ibyo bihugu. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi kuri uyu wa kane yaritabye inama yabereye ku mugwa mukuru wa Eritrea Asmara, aho we n'abategetsi b'ibihugu bya Somalia na Eritrea bemeye gufashanya bikomeye ku bijyanye n'umutekano mu karere. Abategetsi ba Somalia batangaje inyuma y'inama ko bakiye neza icyumviro cya Misiri cy'ukurunga inteko muri Somalia gufasha kugarukana umutekano mu gihugu cyabo. Iyi nteko zishyira hamwe ry'umuryango wa Afrika zihari muri iki gihe zizoba zahavuye mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka. Iyo nama yo muri Eritrea yabaye mu gihe hari cuka kibi mu karere ko mu ihembe rya Afrika caturutse ku matati hagati ya Ethiopia n'ibihugu bya Misiri na Somalia.
Kenya izohereza abandi bapolisi 600 muri Haiti mu kwezi gutaha nyuma y'ibitero biheruka by'umutwe w'amabandi muri iki gihugu. Fide Niyongabo abahinkuru.
Perezida wa Kenya William Ruto niwe yatangaje iyo nkuru kuri uyu wa gatanu. Umushikiranganji wa mbere wa Haiti Gary Conil yari mu rugendo muri Kenya rufise intumbero yo kwihutisha irungikwa ry'inteko zijejwe kugarukana umutekano mu gihugu ciwe. Ibihugu bitari munsi ya 10 vyaremeye kurungika inteko zigera ku 2,900 muri Haiti zizoba ziyobowe n'igihugu ca Kenya. Yamara gushika ubu inteko 430 nizo zonyere zimaze kurungikwa muri Haiti kuva icyo gikorwa gitanguye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Hafi y'inteko 400 muri zo zituruka muri Kenya. Perezida wa Kenya William Ruto yabwiye abamenyeshamakuru ko kurungika inteko muri Haiti biriko bituma umutekano usubira kugaruka muri ico gihugu. Ruto yatangaje ko bategerezwa gutsinda urugamba rwo kurwanya imigwi y'inkozi z'ikibi muri Haiti. Yasiguye kandi ko abapolisi 600 Kenya yemeye kurungika muri Haiti bariko barimenyereza muri iki gihe. Yavuze ko bazoba biteguye mu kwezi kuza. Muri ico kiganiro yashikirije Ruto yari kumwe n'umushikiranganji wa mbere wa Haiti Gary Conil. Uyu yashimagije uruhara igipolisi cya Kenya cyagize mu gutuza ubwicanyi bushasha bwakozwe n'imigwi y'inkozi z'ikibi mu ndwi iheze muri Haiti.
Amakuru yo hirya no hino ku isi haradijwe rya Amerika arakomeje. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken kuri wa gatanu yasabye Israeli gufata ingamba zigamije kurinda abasivili no gukora ku buryo badafatirwa mu mirwano y'imitwe ya Hamas na Hezbollah mu gihe Washington ikomeje ibikorwa byo gukumira ubushyamirane bwagutse mu burasirazuba bwo hagati no gushaka igisubizo kinyuze muri diplomasi muri Libani. Nanone Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji Anthony Blinken yabitangaje mu gihe Amerika ibandanye utwigoro two gutuma intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas na Hezbollah itatandukira akarere kose ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Nimugiye kandi Amerika irikirondera inyishi ciye mu biganiro muri Liban bibaye mu gihe ibitero by'indege z'ingwano za Israel mu ntara ya Gaza no ku mugwa mukuru wa Liban Beirut vyahitanye abantu batari bake. Israel yatangaje ko ivyo bitero vyahigabo ivuga ko ari abakora iterabwoba. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatangaje ko abanyaliban ari bo bonye n'ubwabo bazotegekanya kazoza kabo ko atari abanyamahanga bazobikora. Abategetsi ba Amerika babandanya kuvuga ko Israel ifise uburenganzira bwo kwivuna ibitero by'iterabwoba by'imigwi ya Hamas na Hezbollah. Ni mu gihe Israel iriko yongereza ibitero byayo by'inteko zirwanira ku butaka muri Liban. Inteko za Israel zaragabishije abanyagihugu baba mu bisagara bitoyi n'imihana bigera kwijana cyane cyane mu bumanuko bwa Liban kuhava ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko icya kane cy'abanyagihugu bo muri Liban bavuye mu byabo muri iki gihe.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Ukraine, aho perezida w'iki gihugu Volodymyr Zelensky yavuze ko afite icyizere ko intambara hagati y'igihugu cye n'Uburusiya mu mwaka utaha wa 2025 izaba yarangiye. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Zelensky ari mu rugendo mu Budagi gusaba ko icyo gihugu kibandanya kuronsa igihugu cy'ibifashanyo ya gisirikare mu gihe Ukraine igiye kwinjira mu gihe cy'ubukanye kigira gatatu kuva ingwano n'Uburusiya itanguye. Zelensky muri urwo rugendo rw'iminsi ibiri yagize ku mugabane w'Uburaya ariko asaba ibihugu bicuditse kubandanya bimushigikira imbere y'uko ashika mu Budagi kuri wa gatanu. Zelensky yaragendeye kandi ibihugu by'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubutaliyano. Mu rugendo mu gihugu cy'Ubudagi kuri wa gatanu, Perezida Zelensky yashimiye icyo gihugu kuba kibandanya gufasha Ukraine. Yavuze ko bikenewe cyane ko iyo mfashanyo itagabanuka mu mwaka utaha w'2025. Yatangaje ko abanya Ukraine bashaka ko ingwano yasambuye igihugu ihitana n'ubuzima bw'abantu batari bake irangira n'ingoga. Chancelier w'Ubudagi Olaf Scholz yemereye Perezida Zelensky ko Ubudagi n'ibihugu bikorana byo mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya bizorungikira Ukraine ibindi bigwanisho byo kwivuna umwasi muri uyu mwaka. Yavuze ko igihugu ciwe kizoha kandi Ukraine ifashanyo y'imiliyaridi zitanu y'amaero mu mwaka uza w'2025.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi, harakoze Fidel Niyongabo uyatugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri internet kuri www.radio.com. Mwakurikira kandi ibiganiro n'amakuru yacu kuri ku rubuga rwacu rwa internet cyangwa se mukajya kuri YouTube, Facebook. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima na Africa CDC, ikigo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo muri Afrika, barasaba ibihugu by'isi kudashyiraho amategeko akumira urujya n'uruza rw'abantu bava muri Afrika muri ibi bihe by'ibyorezo bya virusi za Marburg n'ubushita bw'inkende byugarije umugabane wabo. Thomas Kamirindi arakomeza.
Mu itangazo yashyize ahagaragara, Africa CDC ifite icyicaro gikuru Addis Abeba muri Ethiopia irasaba ibihugu byose byo ku isi kubahiriza amabwiriza mpuzamahanga ngenderwaho yo mu buvuzi yo mu 2025 yimakaza ubwisanzure bw'urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa. Kubiburizamo bibaho gusa iyo hari ibimenyetso simusiga. Africa CDC isobanura ko amateka yerekanye neza ko gufungira amayira abagenzi n'ubuhahirane bitigeze bigira akamaro. Urugero, bitinza ubutabazi, bigatera n'ubwoba muri rubanda, bituma ibibazo by'ubukungu bigira udubi, byongera urwobo rw'ubusumbane kandi bikangiza icyizere hagati y'ibihugu bikize n'ibikennye nk'uko byagaragaye mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Africa CDC na OMS basanga ahubwo ibyiza ari ukuryamira amajanja, leta zigahora ziteguye, zigapima abantu hakiri kare, zikamenya uko zigomba kwitwara mu gihe cy'icyorezo, zigakingira abantu kandi zigakangurira zikanashishikariza abaturage kwirinda. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mpuzamahanga kuri telefone ku buhanga bwa internet, umuyobozi mukuru wa Africa CDC Dr. Jean Kaseya ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasobanuye impamvu u Rwanda rudakwiye gukumirwa.
The travel ban cannot be applied.
Gushyiraho ingamba zihagarika kujya no kuva mu Rwanda ntibishobora kubahirizwa, cyane cyane ko ari igihugu kirimo gikora ibirenze iby'isi irimo ikora. Ku wa gatatu nabonye raporo yanejeje cyane ivuga ko nta muntu uheruka kwandura, nta n'uheruka gupfa. Bivuze ko u Rwanda ruzaba rwatsinze neza iki cyorezo mu minsi ya vuba cyane iri imbere.
Murindi tangazo ryihariye noneho rya OMS ivuga ko icyorezo cya Marburg cyagwiririye u Rwanda guhera ku itariki ya 27 y'ukwacyenda k'uyu mwaka ari icya gatatu kibi cyane mu mateka y'isi, kuva cyadutse nyine ku isi bwa mbere na mbere mu Budage mu 1967. Irashima guverinoma y'u Rwanda ko yafashe ingamba nyazo zirimo gupima abantu, gushyira mu kato abayirwaye no kubavura, no gukurikirana aho abanduye banyuze hose kugira ngo icikize uruhererekane rwayo mu bantu hakiri kare. Byatanze umusaruro, aho bigeze aha nta kimenyetso gihari ko igikwirakwira mu gihugu. Nyamara rero nubwo bimeze gutya bwose, OMS nayo irinubira ko ibihugu bimwe na bimwe byashyizeho ibyemezo byo gukumira ubuhahirane n'abagenzi bava n'abajya mu Rwanda. Iti none dukurikije uko byifashe ubu, turagira inama ibihugu byose byo ku isi kwirinda kubahiriza izo ngamba. OMS irabisaba gushyira mu bikorwa ahubwo amabwiriza mpuzamahanga ngenderwaho mu by'ubuvuzi yo mu 2005 yimakaza ubwisanzure bw'urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa, no kwihatira guha abagenzi amakuru nyayo yose agezweho arebana n'icyorezo cya Marburg. OMS na Africa CDC bavuga ko bohereje abahanga n'ibikoresho mu bihugu birimo ubushita bw'inkende na Marburg, ibikoresho birimo ibyo gusuzuma, gukumira no kuvura abarwaye. Mu bihugu byafatiye ibyemezo u Rwanda nyuma y'icyorezo cya Marburg harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba abaturage bayo kwirinda ingendo zitari ngombwa mu Rwanda, naho kubava mu Rwanda Amerika yavuze ko guhera ku wa mbere tariki ya 14 izajya bose ibanyuza ku bibuga by'indege bitatu byonyine gusa, ari byo O'Hare i Chicago, John F. Kennedy i New York na Washington Dallas. Bazajya babanza gusuzumwa mbere yo kwemererwa kwinjira mu gihugu.
Komeze amakuru yacu tujya noneho mu bijyanye n'isukari mu Burundi, aho abavugizi b'inzego zitandukanye ba leta y'u Burundi basubije ibibazo by'abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Bururi. Ibyagarukwagaho cyane ni ibijyanye n'igiciro cy'isukari, ibura ry'amazuto, abarangije igihano cy'igifungo ariko bakagumishwa muri gereza n'ibindi. Ijwi rya Amerika rero yabateguriye inkuru yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, murayegezwaho na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Mu bibazo abavugizi babajijwe harimo ikijyanye n'iduzwa ry'igiciro cy'isukari riheruka gukorwa n'ishyirahamwe ririhingura, kikava ku mafaranga 3,300 kikaja ku mafaranga 8,000. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Gatoni yamenyesheje ko iryo duzwa ryababaje cyane umukuru w'igihugu, rituma ashinga umugwi wiga igiciro cy'ibikenerwa kugira ngo sesumo ishobore guhingura ikiro cy'isukari, biba ari byo bifatirwa ko mu gushinga igiciro, kandi akaba yemereye abarundi ku igiciro k'izoga banywa. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji ni yukuri Onesime Yuhiri yagira ati:
"Umugwi rero warashyizweho, ubu uriko urasozera ibikorwa byo kwegeranya ibyo biharuro byose, uzoca ushikiriza inzego zidukurira kugira ngo nazo ziheze zifata ingingo igiciro kisunzwe ibyo byose giheze gishingwe kandi kibe igiciro by'ukuri kiza gishira mu ngiro uwo mwitwarariko w'abenegihugu."
Ku kibazo cy'ibitoro byo mu bwoko bwa mazutu n'ubu kitabu bitaraboneka uwo muvugizi nyene yijeje abarundi ko abahinga bakoresheje mu gukura mu nzira ikibazo cy'ubukene bwa lisansi ari nabo bari kubarakoresha hano kuvuga kugurira igitoro mu ihinguriro bakareka gutuma abadandaza bakora ibintu bihombeshe igihugu naho kubijanye n'amagara y'abantu muganga Poikarpe Ndayikeza avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko mu burere bw'ubuvuzi bugera kuri 33 ariko haravurirwa abagwayi bafashwe n'ibihara by'inkende bagera ku 500 abagera ku 589 nabo bakaba barakize basubizwa mu mihani wabo kandi akaba atawurahitanwa n'ico kiza naho mu bijanye n'ubutungane ikibazo cy'ubwinshi bw'abafungwa naco nticasigaye inyuma abamenyesha makuru bati harabahejeje igihano ariko bakagumizwa mu gasho Nkeshimana Anne Marie avugira ubushikiranganje bw'ubutungane iyisho yati
hari nabashirako bakubwira kudatanze ibyo sentare yavuze buzokongerezwa kandi igihano ibyo byose rero nibyo bavuze ko bashizeho imigwi byiga kugira ngo batange icegeranyo bamaze gutanga icegeranyo aba batumye bazoheza batosorizo ntonde
uwo muvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane nawe yijeje ko vuba intonde z'abarekugwa zijeje gutosorwa bazoca barekugwa ikindi kiriko kirakogwa no gusubiriza umunyororo ibijanye n'ibikogwa kubafunzwe bagereza ibyaha bito bito bikaba byaratanguye gukogwa mu ntara nka zose z'igihugu ku kibazo cy'abana baje gukoreshwa ibikogwa biremereye bavuye mu Burundi uwo muvugizi yamenyesheje ko bigoye gutuza aba bajani tanze niya kuko bakingirwa ikibaba n'ababyeyi babo nabo mu kibano bigatuma ababikora badafatwa kugira ngo bahanwe yasabye ko baje gupagasa abo babafise impapuro zibibemerera kugira ngo bazomareyo igihe basabye atawubakomakoma ikindi kibazo cabajijwe cerekeye kumenya iyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akora uburyo bwo gutunganya amanama mpuzamakungu y'ikigo asanzwe arongoye OPDD ujejwe kumenyesha makuru muri ico kigo Filemo Nkurunziza yagize ati
uburyo rero bukora muri ayo maforum bwa mbere buva muri leta ariko kandi hariho n'ubundi buryo buva mu basahiriza leta narijya musanzwe muzi ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise imigenderanire myiza cyane n'abantu benshi rero ivyo biratuma bamwe n'abandi basahiriza kugira ngo uburyo bukora muri ibyo bikogwa bigende neza
ku kibazo cy'ababuriya babo ku ishure ryo mu Kibimba mu mwaka w'1993 batemererwa nk'abandi gushira ingori z'amashugwe ku cibuto cubatswe kuri uwo mutumba Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano asigura ko leta itokwemera ko ku munsi wo kwibuka incungu ya demokrasi Ndadaye Melchiori atabindi birori byotegurwa ahubwo abo babuze bo kwifatanya n'abandi
gihe bazoshaka kubigira ukundi bazoza biture abajejwe intwaro bahariya hanyuma barabe neza yuko ibikenewe byose byotuma atakajagari kabamwo mu manza ziba ziko ziraba z'igihugu ko bikwiye basanze bikwiye baheze babemerere babone kwibuka babo mu buryo bifuza
abasirikare nabo bari gufasha mu kugarukana amahoro hanze y'u Burundi batacemererwa gutuma kugira babo batora uburyo bafise ku bubiko bw'amakonte yabo kugira ngo batunge imiryango n'ingingo yafashwe kuneza y'amatungo yabo basirikare baratuza Gaspari avugira ugo rwego asigura ko igihe abo basirikare bari bemerewe ko amafaranga yabo abikugwa nabo bagenye basanze ubutunzi bwabo bwibwa bikabyura matati bahitamo kubihagarika
Yarive ndashimiye urakoze kuri iyi nkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye ifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Tujye noneho mu Rwanda aho leta yafunze paruwasi 47 na hafi kimwe cy'akabiri cy'aza santarari za Kiliziya Gatolika mu nkubiri yo guhagarika insengero na za Kiliziya n'imisigiti. Ibiro bikabikubiye mu cyegeranyo inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda yarayishyize hanze igaragaza uko ikibazo cyo gufunga ibikorwa remezo bya Kiliziya gihagaze. Eric Bagirubusa mu nkuru irambuye.
Iki cyegeranyo inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda yarayishyize ahagaragara kirerekana ko ikibazo cyo gufunga ibikorwa remezo bya Kiliziya Gatolika kitoroshye. Ku isonga iki cyegeranyo kiragaragaza ko mu Rwanda hose hafunzwe za paruwasi 47 muri paruwasi 231 mu gihugu hose zo muri diyosezi 9. Ibiboneka muri iki cyegeranyo mu buryo bw'imibare birerekana ko muri santrali hafi kimwe cya kabiri zingana na 474 zafunzwe muri santrali magana 943 zibarizwa muri diyosezi 9. Ibikubiye muri iki cyegeranyo byerekana ko diyosezi ya Kibungo iza kwisonga mu zafunzwemo paruwasi nyinshi kurusha izindi. Muri paruwasi 22 zibarizwa muri diyosezi ya Kibungo, 14 zarafunzwe. Amajanisha yakozwe na Kiliziya Gatolika mu Rwanda arakomeza gushyira diyosezi ya Kibungo ku mpuzandengo yo hejuru. Iri kuri 63% ya za paruwasi zafunzwe ndetse na 96% ya za santrali zafunzwe. Iki cyegeranyo cy'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda kigaragaza uko ikibazo cy'ifungwa ry'ibikorwa remezo bya Kiliziya gihagaze. Ku musozo wacyo kiragira kiti: dusabirane ngo umuryango w'Imana ukomeze kuba Kiliziya Kristo yifuza hose. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya ikijyanye n'ingamba Kiliziya Gatolika ifite nyuma y'iyi raporo ivugana na Padri Vedaste Kayisabe, umunyamabanga mukuru w'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda.
Ingamba za vuba ni ukurangiza ibyo dusabwa n'inzego zibishinzwe, ubwo ni RGB cyane cyane, ubwo zihagarariwe n'uturere, kuko ni uturere two twagiye dufunga. Hanyuma aribyo basabye birimo kubaka amapave, gushaka soundproof, gushaka ibyo byose basaba nibyo byo mu gihe cya vuba, ariko igihe kirekire cyane cyane mbona ari no guhora tuganira na leta aho kugira ngo igikorwa cya mbere cyo gufunga akaba ahubwo kuvugana bati nibura bakaduha nk'iminsi.
Padri Kayisabe avuga ko hari icyo basaba ubutegetsi mu biganiro bagirana muri ibi bihe bitoroshye.
Ntibitworoheye, ariko iyo byabaye subye tubyakira uko byaje. Ni ibintu n'abepiskopi barabivuze yuko bibahangayikishije, kijya guhangayikisha umwepiskopi akakivuga arumva ntabwo kiba kimworoheye. Cyiza muri ibyo ngibyo ni uko abo bahagarariye inzego za leta iyo muvuganye ntabwo bakuki nabi, barakwakira bakakuvugisha bakakubwira yuko ibyo musaba mwabikora. Hariho bagerageje kurangiza ariko bakababwira bati mwe murindiriye, cyo nicyo turiho dusaba yuko nibura barangije cyangwa abari mu nzira rwose zo kurangiza baba bafunguriye kugira ngo abakristo bashobore gusenga. Gusenga ni ikintu gifite agaciro cyane ku gihugu, ariko cyane cyane no kuri buri muntu usenga. Udasenga burya roho ye irangirika.
Iyo uganiriye n'abakirisitu Gatolika ndetse n'abandi batakibona uko bajya gutera n'abambaza cyangwa bahimbaza Imana, amaganya, ishavu, impungenge, ibibazo n'utubazo nibyo byinshi.
Ariko noneho iyo wagiye gusenga Imana rwose mu mutima hararuhuka. Hararuhuka nagari kimwe no kwirwa twicaye gutya n'usubura reba tutamerewe nabi. Tubuze imvura, tubuze n'isengero. Insengero zose zikinguye. Nukuri Imana yatanga imvura twagenda tukajya gusenga tugahura n'abandi tugahuza amasengesho. Nta sengesho turimo gutanga twese turi kumwe ngo turirire Imana, turirire n'igihugu.
Se ko bayifungiye iki?
Ntabwo bamenye icyo bayifungiye.
Ifite amakosa kwimaze imyaka myinshi. Ikosa ryawe ni irihe? Nubwo se kuzasa byo gukabya cyane.
Imibare iheruka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yavugaga ko kugera mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka hari hamaze gufungwa Kiliziya, insengero n'imisigiti bikabakaba mu 10,000 mu gihugu hose. Munshuro yagiye atinda kuri iyi ngingo mu ruhame, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavugaga ko mu kubifunga hanini biri mu mugambi wo guca icyo yise akajagari kagizwemo uburangare n'abandi bategetsi, no kwanga ko hari abavugabutumwa bitwaza uwo murimo bagacucura rubanda twabo. Ubwaheruka mu masengesho ngarukamwaka yo gusengera igihugu, Bwana Kagame yumvikanye avuga ko hari ababyitwaza bagatabaza amahanga ko bahohoterwa. Aha yabakuriye igishyitsi ku nzira.
U Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya amadini, rurwanya ikintu ubona biba byandikwa. Ariko se niba mbona bikora mwibwira ngo hari utera ubwoba, hari umugira intimidation, wapi kabisa, ucishe make, ukora ibintu bizima.
Ubu ijwi rya Amerika ibagezaho iyi nkuru, Bishop Jean Bosco Harerimana wo mu itorero Zerafati Holy Church ari mu maboko y'ubugenzacyaha, afunganywe n'umugore we Jeanne Mukansengi yumva. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rubakurikiranyeho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi mu nzira z'uburiganya n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. RIB yavuze ko umwe mu bantu basengeraga mu itorero Zerafati Holy Church yatanze ikirego avuga ko Bishop Harerimana n'umugore we bamusabye miliyoni 10 z'amafaranga bamwizeza kumusengera agakira uburwayi yaramaranye igihe. Ahogira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ariko bagira ubusa, urakoze. Tuve mu Rwanda tugaruka inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Miliyoni z'abagiye gutora ku nshuro ya mbere bazagira amahitamo yabo mu matora ateganijwe ku itariki ya 11 uyu mwaka, mu kwezi kwa 11 uyu mwaka mu bashobora rero gutora bwa mbere hazaba harimo abaturage bashya bagera kuri miliyoni 3 n'ibihumbi 500 bahawe ubwenegihugu kuva mu mwaka 2020. Ni igice kinini cy'abatora gishobora kugira uruhare rukomeye muri za leta, aho amashyaka yombi ashyigikiwe mu buryo bungana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jeff Swickard yasuye umwe mu benegihugu bashya bazatora muri leta ya Virginia, ategurira iyi nkuru murayumva mu Ijwi rya Temistocle Mutizima.
Byari ibirori bidasanzwe by'ya kane kwa karindwi kuri Sylvina Gedes w'imyaka 89 y'amavuko. Uyu munsi hamwe n'abandi benshi bakomoka hirya no hino ku isi, yahindutse umwenegihugu wemewe wa Amerika. Ni mu birori byabereye Mount Vernon, agace George Washington wabaye perezida wa mbere wa Amerika yatuyemo.
Sinari umunyaportugali, simbe n'umunyamerika kuva igihe nabereye aha hashize imyaka myinshi, none kuki ntaba umunyamerika? Rero ubu noneho uwo ndi we birasobanutse.
Sylvina yavuye muri Portugali, igihugu cye cy'amavuko, hafi mu myaka 20 ishize yerekeza muri Amerika. Kimwe na benshi mu Banyamerika, yakomeje gukurikirana ibijyanye n'amatora ya perezida, kandi muri uku kwa 11 kuje azatora ku nshuro ye ya mbere.
Nkurikira ibijyanye na politiki kuri radio na televiziyo, kandi nkurikira n'ibiganiro mpaka. Ndetse ikiganiro cy'ubushize ndakirebeye kuri Univision, ni televiziyo ikora ibiganiro mu Cyesipanyol. Ku bwanjye ni ingenzi kuko menya icyo batekereza n'ibyo bazakora.
Umwenegihugu mushya yumva agira impuhwe abifuza kuza muri Amerika.
Nibwira ko bakwiye kuza bakubaha amategeko y'igihugu n'abaturage baba hano, rero bagomba kuza byemewe n'amategeko.
Sylvina ni umugaturika, ariko ku bijyanye no gukuramo inda yemera uburenganzira bw'umugore bwo kwihitiramo ikimubereye.
Nibwira ko hagomba kubaho kwiyubaha, ariko hari ubwo biba ngombwa, kuko abagabo hari ubwo batubaha abagore. Abagore bakwiye kurushaho kubahwa, ariko ibyo ntibihari. Rero gukuramo inda bibaho, kandi bibaho ku isi yose.
Muri Portugali yakoraga mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, kandi yizera ko urwego rwo kwita ku mibereho y'abaturage rukomeye ari ingenzi kuri buri gihugu.
Mbere ya byose, imfashanyo yo kuzamura abaturage ni ingenzi kuba mu cyiciro cy'abakene, cyane cyane abafite abana benshi.
Ubwo twaganiraga nawe bwa mbere mu kwa karindwi, uko yabonaga uwahoze ari Perezida Trump n'uko ari umuntu w'ubuka cyane, akaba yaratekerezaga ko Perezida Biden we yerekanye ugutuza n'imbaraga. Kuri ubu Vice Perezida Harris yinjiye mu rugamba rwo guhatana, uyu mukecuru atekereza ko afite ibigwi byo kuba yaba Perezida. Yatubwiye ko atari umuntu utwarwa n'ibije, akagira n'ikinyabupfura, kandi ko azamutora mu kwa 11. Bamwe mu bandi bagiye gutora ubwa mbere twaganiriye biteze gutora Trump, bizera ko ariwe muntu ukwiye kuba perezida, hamwe n'uburyo bw'imitegekere ye idaca ku ruhande bumva ko igihugu gikeneye.
Radijwi rya Amerika, turimo kugana ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko reka tubabwire muri make amakuru twabagejejeho. Abategetsi ba Somalia batangaje ko bakiriye neza umugambi w'igihugu cya Misiri wo kohereza abasirikare bo kurinda umutekano muri icyo gihugu cya Somalia. Twanababwiye ko Kenya izohereza abandi bapolisi 600 muri Haiti mu kwezi gutaha, nyuma y'ibitero biheruka by'umutwe w'amabandi muri iki gihugu. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken kuri uyu wa gatanu yasabye Israeli gufata ingamba zigamije kurinda abasivili no gukora ku buryo badafatirwa mu mirwano y'imitwe ya Hamas na Hezbollah. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje ibiganiro byacu twari twabateguriye kuri iyi saha, tubifuriza kumererwa neza no kugira weekend nziza. Ku buhanga bw'ibyuma hari Tian Wang yarafatanije na Geoffrey Mutagoma, ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema, naho kuri mikoro mwumvaga Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza.